Suriya bo'hroniga chek qo'yish maqsadida Misrga 2 kunlik safar qilayotgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 5-noyabr kuni Arab Ligasi bosh kotibi Nabil Al-Arabiy va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahtar Brahimi bilan so'zlashuv olib bordi. Muzokaradan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Lavrov o'z mamlakati Amerika Qo'shma Shtatlari yoki boshqalar bilan Suriyada rejim o'zgarishi borasida hech qachon maxfiy muloqot olib bormaganini ta'kidladi.
Мы никогда не ведём с кем-либо секретных переговоров о судьбах.
Biz hech qachon hech kim bilan 3-chi davlat taqdiri xususida so'zlashuvlar olib bormaymiz. Biz Bashar al-Asad taqdiri borasida amerikaliklar yoki boshqalar bilan hech qachon maxfiy kontaktda bo'lmaganmiz, deya bayonot berdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriyadagi barcha tomonlar joriy yil iyun oyida erishilgan Jeneva deklaratsiyasi asosida muzokara olib borishga rozi bo'lishi kerakligini urg'uladi. Jeneva deklaratsiyasida o'tish davri ma'muriyati tashkil etilishi nazarda tutilgan, biroq hujjatda prezident Bashar al-Asadning roli ko'rsatilmagan. Lahtar Brahimi Jeneva deklaratsiyasi BMT xavfsizlik kengashida yangi rezolyutsiya qabul qilinishiga asos bo'lishi kerakligini aytdi. Biroq Rossiya tashqi ishlar vaziri bunga ehtiyoj yo'q ekanini urg'uladi. Sergey Lavrov G'arb davlatlarini, muxolif guruhlarini dastaklash orqali Suriya mojarosini uzaytirayotganlikda aybladi. BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Suriya mojarosini harbiy yo'l bilan hal qilib bo'lmasligini yana bir karra ta'kidladi.
هذا الدم الذي يسيل دم أبرياء في معظم الأحيان
حاضر دوام etayotgan qon to'kilishi begunoh odamlarning qoni to'kilishi hech bir tomonni g'alabaga yetaklamaydi. Suriya bo'hroniga harbiy yo'l orqali yechim topib bo'lmaydi. Muammoni hal etishning yagona yo'li yoki barcha tomon ishtirokida siyosiy jarayon boshlanadi yoki Suriya kelajagi fojiali bo'ladi. Ayni paytda mojaro Suriya hududidan tashqariga, ya'ni qo'shni davlatlar va Suriyadan uzoqda joylashgan mamlakatlar hududiga yoyiladi, dedi Lahtar Brahimi. France Press axborot agentligiga ko'ra, Lavrov Suriyada tinchlik o'rnatish uchun urushayotgan tomonlarni o't ochishni to'xtatish va muzokaralar stoliga o'tirishga ko'ndirish lozim degan fikr bildirgan. Lavrov Suriya mojarosini hal qilish urinishida Yaqin Sharq mintaqasining 4 davlati faol ishtirok etishi kerakligi haqidagi Misr taklifini Rossiya qo'llab-quvvatlashini aytdi. Misr Suriya bo'yicha muzokaralarga Saudiya Arabistoni, Turkiya va Eron ham jalb etilishini taklif qilgan. Misr, Saudiya Arabistoni va Turkiya prezident Bashar al-Asad hokimiyatni tark etishi kerakligini aytgan. Eron esa Suriya hukumatining yaqin ittifoqchisi hisoblanadi. Rossiya tashqi ishlar vazirining Qohiraga safari Suriya muxolifat vakillari Qatarda o'zaro muzokaralar boshlagan paytga to'g'ri kelmoqda. Ayni paytda Suriya davlat televiziyasi dushanba kuni hamma viloyatdagi armiya tekshiruv punktida xuddi shaxs o'z mashinasini portlatganini xabar qildi. Qarorgoh Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti hujumda o'nlab odam nobud bo'lganini bildirdi. Bu ma'lumot hozircha mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmadi.